Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Pozdravljeni. Pripravljeni. Iz iste smo snovi kot zvezde. In res, kar 90% snovi, iz katere smo zgrajeni, je nastalo v sredicah zvezd in ob eksploziji supernov. In kako se rojevajo zvezde in planeti? Astronomi vedo že veliko, še zdaleč pa ne vsega. Z gostjo profesorico Suzanne Pfalzner, ki dela na Max Planckovem inštitutu za radijsko astronomijo, v Bonu smo se pogovarjali, kako iz razredčenih plinastih in prašnih oblakov nastajajo zvezde in planeti, vključno Zemljo. Gre za boljše razumevanje realnega sveta, pri čemer si njena raziskovalna skupina pomaga z računalniškimi gručami. Povedano drugače, profesorica Pfalzner sodi med tiste, ki najbolje razumejo nastanek našega Sonca in Zemlje, s tem pa tudi razmere, brez katerih tudi mi ne bi obstajali. Najprej pa se spomnimo na 25-letnico odkritja supernove 1987a ter možnosti za odkrivanje znakov življenja na planetih, ki krožijo okoli drugih Sonc.
24. februarja, pred skoraj natanko četrt stoletja, je Ian Shelton na observatoriju Las Campanas v Čilu opazoval veliki Magellanov oblak, sosedo naše galaksije. Na fotografiji je 20 minut pred 3. uro zjutraj opazil doslej neznano svetlo piko. Slabe volje, češ da gre spet za napako fotografskega filma, je stopil ven, da bi se prepričal na lastne oči. Na njegovo presenečenje je na nebu res sijala nova zvezda. Ian Shelton je bil priča prvemu tako svetlemu izbruhu supernove po letu 1604, ko je podoben dogodek opazoval Johannes Kepler. Supernovo 1987a, kot so jo poimenovali, so isto noč odkrili še drugi, proti njej pa so bili naslednje noči in mesece usmerjeni skoraj vsi razpoložljivi teleskopi. Opazovali so jo celo s kamerami vesoljske sonde Voyager 2, ki je bila tedaj na poti proti planetu Neptunu. Supernova 1987a je bila videti tako svetla, ker je do zvezdne eksplozije prišlo razmeroma blizu Zemlje. Kljub temu je svetloba od zvezde do Zemlje potovala kar 168 tisoč let. Eksplozija se je torej zgodila v pradavnini, le videli smo jo šele pred 25 leti. Skoraj hkrati z vidno svetlobo so zaznali tudi sunek nevtrinov, delcev, ki nastanejo v zgodnji fazi nastanka supernove. Ti so prišli največ 3 ure pred vidno svetlobo. To se ujema s pričakovanji, da nevtrini ne potujejo hitreje od svetlobe in tako to nasprotuje nedavno problematiziranim meritvam v fiziki delcev. Supernova 1987a je nastala ob eksploziji masivne zvezde, ki je zmanjkalo jedrskega goriva in je ob tem postala nestabilna. Tako ta supernova ne sodi med eksplozije, ki nastanejo ob sesutju preveč masivne in zelo goste bele pritlikavke. Eksplozije tega tipa so nam razkrile, da se vesolje širi pospešeno, za kar je bila lani podeljena Nobelova nagrada za fiziko. Kljub temu je bilo opazovanje eksplozije supernove 1987a prelomno. Na presenečenje astronomov doslej niso uspeli opaziti zelo goste nevtronske zvezde ali črne luknje, v katero bi se moralo zgostiti jedro eksplodirajoče zvezde. Po drugi strani pa relativna bližina eksplozije pomeni, da so lahko spremljali, kako se eksplodirajoča ovojnica zvezde zaletava v okoliške plasti plina in prahu. Čez več stoletij bo širjenje ovojnice verjetno pripeljalo do nastanka obširne meglice, kakršno zdaj opazujemo v okolici supernove v Rakovici. To eksplozijo so opazovali pred 958 leti. Razumevanje širjenja ovojnice ob eksploziji supernove je pomembno. To je namreč način, da zvezde obogatijo okoliški prostor s kemijskimi elementi, ki nastanejo ob spajanju lažjih elementov v težje v zvezdnih sredicah. Tako je tudi vse zemeljsko železo, kisik ali ogljik v preteklosti v prostor izvrgla ena od supernov. Medtem ko so zlato, srebro ali svinec na Zemlji celo nastali prav med eksplozijo take supernove. Ali z znanim rekom, iz take smo snovi kot zvezde.
In čeprav so zvezde videti tako nespremenljive, v vesolju poteka stalno nastajanje in minevanje. X. Profesorica Suzanne Pfalzner, ki je minuli teden predavala na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, dela na Inštitutu za radijsko astronomijo Maxa Plancka v Bonu. Vodi skupino Minerva, ki raziskuje nastanek zvezd in planetov. Je tudi profesorica na Univerzi v Kölnu, kjer proučuje računalniško astrofiziko in vodi seminar o tekočih problemih v teoretični astrofiziki. Napisala je 3 znanstvene knjige, ki so jih izdale založbe Cambridge University Press, Springer and Taylor and Francis. Tema pogovora so velike računalniške gruče, ki nam pomagajo bolje razumeti realni svet, posebej kako zvezde ter planeti, vključno Zemljo, nastajajo iz razrečenih plinastih in prašnih oblakov. Profesorica Pfalzner, že nekaj časa vemo, da se zvezde ne rojevajo same, temveč v velikih skupinah nekaj 100 ali 1000 sonc. Nedavno so znanstveniki ugotovili tudi, da je nastanek novih zvezd iz zgoščevanja plinastega oblaka buren proces. Zvezde se namreč tako približajo, da motijo ena drugo. Kaj pomeni ta sprememba?
This change of view was caused by the setting that stars come from. Stars don't come from nothing.
Ta sprememba se je zgodila zaradi okoliščin, v katerih se rojevajo zvezde. Te ne nastanejo iz nič. Zrastajo iz drobnih delcev, ki jim mi, astrofiziki, pravimo prah. Ko je ta razpršen po prostoru, se zdi kot megla. Astrofiziki so razvili nove teleskope. Vesolja ne gledajo več v vidni svetlobi, ampak v infrardeči. Zato zdaj lahko vidijo skozi ta prah. To je podobno, kot bi šli k zdravniku na rentgensko slikanje in videli kost v mehkem tkivu. Z infrardečimi kamerami lahko astronomi zdaj skozi prah vidijo, kako nastajajo zvezde. Na podlagi teh opažanj vidimo, da zvezde nastajajo v skupinah, v katerih je od 100 do 100 tisoč zvezd. To so nova odkritja zadnjih 10 let.
Srečanje zvezd so pravo presenečenje. Če bi naše sonce zmanjšali na velikost pomaranče, bi bila najbližja zvezda oziroma druga pomaranča tako daleč kot Kanarski otoki. Pomaranči, ki sta oddaljeni tisoče kilometrov, nimata veliko možnosti, da bi trčili ali potovali druga blizu druge. Zakaj pa je med rojevanjem zvezd drugače?
Stars are born out of a cloud of this dust, so out of one cloud many stars form.
Zvezde nastanejo iz oblaka prahu. V enem oblaku se rodi veliko zvezd. Ta oblak ni neskončno velik. Vse zvezde pa so v njem. To pomeni, da so zvezde v oblaku posejane precej na gosto. Če vzamem vašo primerjavo s pomarančami, bi bila ena pomaranča na Tromostovju, druga pa na obrobju Ljubljane. To je veliko bliže, kot so med sabo oddaljene že izoblikovane starejše zvezde.
Sonce je staro 5 milijard let. Govoriva torej o dogodku, ki se je tu zgodil pred davnimi časi. Ali poznamo kakšno območje v bližini, kjer se zvezde rojevajo prav zdaj, da lahko opazujemo dogajanje?
There are actually observations of similar areas.
Trenutno opazujemo območja, kjer nastajajo zvezde, vendar nam niso zelo blizu. 1200 svetlobnih let od nas je, recimo, Orionova meglica v ozvezdju Oriona. To je veliko območje nastajanja novih zvezd, v katerem jih je že 4000, še vedno pa se rojevajo nove. Tako lahko zdaj vidimo okolje, podobno tistemu, ko se je rojevalo sonce.
That were similar to when the sun was born.
Zvezde so velike plinaste krogle, nastajajo milijone let. V posameznem trenutku je težko videti podrobnosti celotnega procesa, zato lahko uporabimo superračunalnike, ki na podlagi znanih zakonov fizike izračunajo, kako iz plinastega oblaka nastane skupina zvezd. Sodite med vrhunske strokovnjake na tem področju. Zakaj je to zadnje čase doživelo takšen razcvet? So računalniki postali toliko hitrejši ali jih imamo več?
Actually, two aspects. First of all, of course, the computer power developed tremendously over the.
Pomembna sta dva vidika. Zmogljivost računalnikov se je v zadnjih letih izjemno povečala. Hkrati pa jih znamo tudi pametneje izrabiti. Če se vrnemo k zmogljivosti, sodobni superračunalniki izkoriščajo dvoje. Čipi so postali hitrejši, kar lahko vidimo tudi doma, saj računalnik zmore veliko več kot pred 10 leti. Hkrati pa superračunalniki delujejo tako, da je na 10 tisoče osebnih računalnikov povezanih v mrežo. Torej so se povečale računalniške zmogljivosti in razvite so nove metode, ki to zmogljivost bolje izrabljajo. Ne gre samo za napredek tehnike, ampak tudi za boljše razumevanje, nov pristop k reševanju problemov. V 80-ih letih prejšnjega stoletja smo lahko obdelovali simulacijo 100 delcev, zdaj ima ta lahko že 10 milijonov delcev. V zadnjih 30 letih smo torej naredili velikanski skok. Lahko rešujemo probleme, kakršnih si pred 10 leti nismo mogli niti zamisliti.
So you can do completely different problems that were not imagined 10 years ago.
Še zadnje vprašanje, profesorica Falzner. Naše sonce je nastalo pred 5 milijardami let. Obdajal ga je plinasti disk, ki se je zgustil planete, med katerimi je bila tudi naša Zemlja. Druge zvezde, ki so se rojevale v bližini, bi lahko vplivale na ta proces. Ali smo imeli srečo, da mimohod kakšne bližnje zvezde Soncu ni odzel plinastega diska, kar bi preprečilo nastanek Zemlje? Če bi se to zgodilo, ne bi bilo ne Zemlje, ne življenja, ne najinega pogovora.
These passages are fortunately not very often. That's a seldom event.
Taki prehodi na srečo niso zelo pogosti, ampak so bolj redek dogodek. Pravzaprav pa vemo, da je neka zvezda šla blizu našega Sonca. Plinastega diska ni uničila, zato na srečo obstajava, vendar vemo, da je bil disk prej veliko večji, verjetno kar 3-krat ali 4-krat večji. Potem pa ga je mimoidoča zvezda tako zmanjšala, da je segal samo še do Neptunove tirnice. Da so plinasti diski navadno večji, vemo iz opazovanj Orionove meglice. Njihov običajni premer je 100-kratna razdalja med Soncem in Zemljo. Naš disk pa je bil na koncu velik le za 30-kratnik te razdalje.
The sun and the earth, that's a typical size, but ours is only about 30 times that distance.
Profesorica Falzner, hvala lepa.
Frekvenca X.
Oddaja je nastala ob strokovni pomoči profesorja Tomaža Cvitra, brala sta Jasna Rodošek in Igor Velše, tehnična izvedba Robert Markoč, pripravila in vodila Mija Škrabec Arbanas.
Ste zamudili ali bi radi slišali znova? Podcasti Vala 202, 3x2nv.rtvslo.si, poševnica Val 202.